Россия президенты Владимир Путин шик сақшылары күнің айынан видео мүрәжәгать белән чыгыш ясады. Ул илнең шик буе хезмәтенең шәхси составын һәм гражданлык персоналын һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Гомерләрен дәүләт шикләрен саклауга багышлаган ветераннарга аерым рәхмәт белдерде. Владимир Путин Россия шик сақшыларының илнең имилеген тәэмин итүгә керткән өлешен билеп үтте. Бирәк тә аларның махсус хәрби операциядәге каһарманлыгын ассызыклады. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә Россия технология университетында булды. Ул югары уку йорты эшчәнлеге белән танышты. Заманча лабораторияләрне, кибер спорт робот техникасы үзәген карады. Университетның конференцияләр залында студентлар белән очрашу узды. Анда студентлар Татарстан рәисенә үзләрен кызыксындырган сорауларны бирде. Рөстәм Миңнеханов югары уку йорты җитәкчелегенә студентлар икътисадның һәм сәнәгатьнең төрле тармакларындагы булачак белгечләр белән урынлашу мөмкинлеге өчен рәхмәт белдерде. Ул барысында төбәкнең сәнәгать һәм фәнни технология потенциалы белән танышу, киләчәктә эшкә урнашу өчен Татарстанга чакырды. Рөстәм Миңнеханов яшәр өчен төбәкнең күп кенә сәнәгать мәйданчыкларында нәтиҗәле эшләү перспективалары турында сөйләде. Россия технология университеты Росатом, Ростех, Роскосмос, Ростелеком, Сбербанк, Samsung башка ала киткән зур компанияләргә кадрлар әзерли. Югары уку йорты КамАЗ белән дә хезмәттәшлек итә. Искәртеп үтик, илебезнең әйдәп баручы югары уку йортларында булу Татарстан җитәкчелеге өчен күркәм традициягә әверелде. Соңгы елларда гына да Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге Татарстан делегациясе медицина, инженериядән алып, икътисад, менеджментка кадәр төрле юнәлешләр буенча югары класслы белгечләр әзерләүче югары белем бирү оешмаларында булды. Республика хөкүмәте йортында Татарстан премьер-министры Алексей Песошин рәислегендә Татэнерго акционерлык җәмгыяте директорлар советының чираттагы утырышы узды. Анда компанияның 2025 елның 1-нче кварталындагы финанс хуҗалык эшчәнлегенә йомгак ясалды. Елның 1-нче 3 аенда компания тарафыннан электр энергиясе 2024 елның шул ук чоры белән чагыштырганда 1%-ка кимерәк, планлы күрсәткечтән 19%-ка артыграк кулланылган. Җылылык энергиясен җибәрүнең кимүе үткән кыш яз айларының температура режимына бәйле. Шәһәрләр буенча вакыты чыккан бурыш Казанда 70 миллион сумнан артык, Чаллыда 77 миллион сум, Түбән Камада 5 миллион сумга якын, Зәйдә 29 миллион сумнан артып китә. Утырышта 2024-2025 елларының жылы бирү сезонының нәтиҗәләре турында хисап тыңладылар. Предприятиеләр, социаль конкурс объектлары, республика халкы тотрыклы энергия белән тәэмин ителгән. Компания буенча жылы бирү чорында электр станцияләре җылымаларында 45 авария очрагы теркәлгән. Татэнергоның директорлар советы вәкилләре 2025-2026 елларының жылы бирү чорына әзерлек планнары белән дә таныштылар. Быел электр станцияләрендә 12 төп җылынманы капиталь төзекләндерү планлаштырылган. Түбән Новгородта креатив индустрияләр һәм IT компетенцияләре буенча профессионаллар осталык чемпионатының финалы башланды. Финалда катнашучыларның гомуми саны 3000-дән артып киткән. Татарстан вәкилләре төп яш категориясенең 13 компетенциясендә һәм яш үсмерләр категориясенең 5 компетенциясендә катнаша. Финалда катнашучыларга Россия Федерациясе Президенты Владимир Путинның мөрәҗәгатен Россия Федерациясе мәгариф министры урынбасары Владимир Жолонкин укыды. Ярышлар Түбән Новгородта һөнәри белем бирү федераль технопаркы мәйданчыгында уза. Эшлекле программага пленар утырыш, стратегик партнерлык һәм халыкара сессияләр, семинарлар, форумнар, профессионалитет федераль проекты мәйданчыклары буйлап экскурсияләр кертелгән. Шулай ук һөнәри юнәлеш бирү зонасы күргәзмә экспозициясе эшли. Мамадыш районыннан Шираттагы Ярдәм партиясе махсус хәрби операция зонасына азатылды. Бу юлы волонтерлар 23 тонна йөк, берничә берәмлек техника, мобиль мунча, төзелеш материаллары, инструментлар, исемле посылкалар җибәрде. Машиналарга төялгән бөтен нәрсә сугышчыларның үтенечләре буенча җыелган. Бу районда формалаштырылган 73-нче гуманитар конвой. Иртәгә 29 майда кичке сәгать 6-да Татарстан милли музей филиалы Каюм Насыри музеенда татар костюмнарын тәкъдим итү кичәсе була. Әлеге костюмнар галим Каюм Насыри язып калдырган этнография материалларына нигезләнеп әзерләнгән. Музей кунаклары татар костюмнарын, аларның кайбер элементларын күрә алачак. Фотозонада истәлеккә фотосүрәткә төшеп булачак. Шара бәйрәм ансамбленең чыгышы белән тәмамланачак. Татар җырлары, биюләре тәкъдим ителәчәк. Ә хәзер хатырышы турында.
Бүген 28 май, чәршәмбе көнне аз булатлы һава, явым-төшемсез, җил көньяк-көнбатыштан, көньяктан тизлеге секундына 3-8 метр. Һава температурасы 24 градустан 29 градуска кадәр иссе. Атмосфера басымы 3,5 баганасының 761 миллиметрын тәшкил итә.